ty slabší jedinci i v naší době by to nezvládli, anebo to nezvládli, protože ten tlak jakoby těch trenérů byl, nebo i ponižování se dá říct, prostě v dnešní době si myslím, že půlka z nich by byla ve vězení.
Hezký den, dámy a pánové, jmenuji se Tomáš Jelínek a je tady nový díl investičního podcastu Strážce bohatství. Vrcholový sport a podnikání mají možná společného mnohem víc, než se na první pohled zdá. Disciplínu, tlak na každodenní práci, schopnost zvládat neúspěch a také roky práce, které často nikdo nevidí. A právě o cestě k úspěchu, mentalitě vítězů a o tom, co člověka formuje nejenom ve sportu, ale i v životě a podnikání, bude dnešní rozhovor. Mými hosty jsou bývalí profesionální hokejisté Tomáš Jelínek a Petr Jelínek. Vítejte v podcastu, chlapi.
Dobrý den, ahoj.
Ahoj.
Tomáš Jelínek patřil mezi výrazné osobnosti československého a českého hokeje. Získal bronzovou medaili na olympijských hrách v Albertville v roce 92 a také několik medailí z mistrovství světa a mistrovství Evropy. Během kariéry byl dlouholetým kapitánem HC Sparta Praha, kde je dnes členem klubu Legend a zahrál si také ve slavné NHL za Ottawa Senators. Petr Jelínek byl dlouhá léta výraznou osobností české extraligy, kapitánem Bílých tygrů Liberec a součástí mistrovského týmu z roku 2016. Po skončení hráčské kariéry se začal věnovat rozvoji hráčů a dnes působí také jako scout organizace Los Angeles Kings. A pro mě osobně mají ještě jednu roli. Tomáš je můj táta a Petr je můj mladší brácha. Pojďme na to. Tati, co tě, nebo kdo tě přivedl vlastně k hokeji?
No tak hokej vlastně mě přivedl kamarád mých rodičů vlastně. Když jsem se rozhodoval, že bych chtěl něco sportovat, tak vlastně měli známí na Spartě. Takže vlastně jsem se rozhodoval, začal jsem oba sporty, fotbal i hokej. Takže vlastně já jsem dělal výběry, jak ve fotbale, tak v hokeji. Akorát, že v tom hokeji, když jsem přišel, tak mi řekli, že mám přijít, tak se naučím bruslit. Takže to trvalo díl, takže mezi tím jsem vlastně dělal výběr na letní nahoře na Spartě a pak když teda se lámala chleba, když už jsem nastoupil jako do hokejového mužstva, tak jsem se rozhodl pro hokej. Takže vlastně byli to vlastně známí mých rodičů.
Co u tebe, Petře? Vzpomínáš si na to?
No tak, mě to asi jasný, kdo mě přivedl hokej. Tak a samozřejmě bylo to táta, který nás přivedl oba. Já jsem začínal v Českých Budějovicích, když byly nějakých pět, šest let. Takže a od té doby jsme měli vlastně vzor tátu, takže u nás vlastně u obou ta cesta byla o dost jednodušší v tomhletom. Takže ten začátek byl pro nás, nechci říct daný, ale asi jsme to měli rádi a vyrůstali jsme v tom celý život.
A dělal jsi taky nějaký jiný sport tenkrát? Já si upřímně už nespomínám. Já vím, že já jsem hrál tenis, ale ty nevím.
No, tak já vím, že jsem hrál za Dolní Břežany fotbal chvíli, ale jinak na nějaký úrovni si nemyslím, to spíš bude vidět, tady jsme chodili do nějaký kroužky, ale myslím si, že tak za nás, jelikož nebyly počítačových her a telefonů moc, takže jsme trávili ten čas venku a hráli jsme všechny možné sporty.
No a co tenkrát, zase tati otázka na tebe, a co tenkrát bylo nejtěžší, jo? To, co vlastně lidi běžně jako nevidí? Vůbec v těch začátcích a pomalinku se dostávat tam, kam se dostal potom?
No tak nejtěžší, já nevím, co bylo nejtěžší. Nejtěžší bylo se dopravit vlastně na tu štvanici tenkrát, kde jsme trénovali a hlavně vstávání, protože my jsme stávali ráno v 5 hodin a tréninky jsme ráno měli od 6. Takže nejdřív to muselo obětovat od táta, vlastně, který se mnou jezdil a pak jsem už jezdil jenom autobusem. No to nejtěžší bylo prostě to vstávání, přinutit se vstát a na ten trénink dojet. No.
Mm-hmm. Pro tebe nebo pro rodiče?
No, nejdřív pro oba a pak už v pozdějším věku jsem tam jezdil sám. Že? Mm-hmm.
A proč na štvanici, proč ne do haly?
No, my jsme měli omezené tréninkové možnosti, takže my jsme trénovali na Štonici, tenkrát tam byla malá nudle, jak se tomu říkalo, menší plocha, na velkou, to bylo sváté, když nás pustili jednou za čas, a v hale, byla jedna hala, bylo tam plno vlastně manšaftů v té hale, takže vlastně jsme víceméně ta mládež trénovala v okolí, dá se říct, Štvanice, Kralupy, Popovice, takže jsme jezdili různě, ale nejvíc jsme trénovali na Štvanici.
Ale to byla tak vytížená ta hala, nebo prostě tam nebyly tyhle ty podmínky,
pro ty,
aby se tam
pro ty dalo? Malý, pro ty malé děti, jako byla ta přípravka, to, tak jsme jezdili na té Štvanici a pak už jsme se přesunuli do té sportovní haly a už jsme trénovali ve sportovní hale. Ale využívali jsme hlavně potom v pozdějším věku, že, tak jsme měli odpolední tréninky a tam se člověk moc nedostal v té hale, takže jsme jezdili do těch Kralup a do Popovic.
Mm-hmm. Dokonce, do Popovic až, no, mazec. No a Petře, ty si vzpomínáš, jaký to bylo tenkrát, když zopakuju, co bylo jako nejtěžší, co ty si vnímal, když jsi byl to dítě a pomalinku se zpropracovával přes ty kategorie?
Říkám, tak to je spíš taková asi otázka. Otázka na naše, tak samozřejmě táta i máma vlastně nás vozili, že, na tréninky od mala, takže pro ně to bylo asi záhul jako pro každého rodiče, co zažívám vlastně já teďka taky, protože mám dva kluky, který hrajou hokej a to je, se bavíme v rámci Liberce, kde to je všude kousek autem, takže si dokážu představit, že třeba v Praze, když někdo hraje na Slavii nebo na Spartě a ty rodiče bydli na druhé straně Prahy, tak ty tréninky asi nebude žádná sranda. Ještě když máte dva, když mají trénink po každý jinak. Takže věřím, že tohle je záhul určitě pro ty rodiče, takže samozřejmě ty děti si to neuvědomujou, ale největší zásluh na to mají ty rodiče v tomhle raném věku, že mají ten čas, který obětují těm dětem a dovezou je na ten zimák. Takže myslím si, že tohle si ty děti uvědomí až pak v našem věku, co ty rodiče pro nás dělali v tu dobu. Ale říkám nejtěžší, nevím, nenapadá mě teďka nic, co by bylo nějaká překážka, nebo co by v tom malém věku, prostě jdeš rád, jdeš se bavit a to je asi jediné, co tě v tu chvíli zajímá.
Na to mě napadá další otázka. I v tomhletom věku, nebo potom v tom dospívání, jakou roli hraje podle vás talent a jakou velkou disciplína? Šátá to, může začít.
No, talent, disciplína, tenkrát, když já budu mluvit za sebe, tenkrát nebylo takový množství hokejistů, jako je teďko. Hlavně tenkrát vlastně, říkám, nebyly takové možnosti technického rázu. Nebylo nic, nebyla televize, nebylo nic, takže ty děti samo o sobě, když to řekl, měli talent, protože byli furt venku, furt byli s balónem, furt byli něco. Takže tam stačilo, když přišel, a nebylo tolik zájemců o ten hokej, protože opravdu ty rodiče to museli obětovat ten čas. Takže nás bylo v tom manšaftu maximálně 18-20. A vlastně, když si měl ten talent, nebo prostě když si měl tu pílich, ten talent vydřít, no tak ho vydřel a pak si se vlastně posunul tam, kam si chtěl, no. Musel si se posouvat svojí pílí.
A Petře, co ty si myslíš, jakou roli podle tebe hraje talent a jakou disciplína?
Tak talent určitě je potřeba, ale bez té disciplíny to nejde, protože jako hlavně u těch mladých dětí, tak tam ten talent, to ještě se asi úplně tolik nepozná, možná až v těch starších kategoriích. Samozřejmě někdo je na tom pohybově líp, někdo hůř, ale jak říkal táta, no tam za prvý prostě ta disciplína a to vlastně, jak my jsme i vlastně ještě naše generace byla ta, která si prostě hrála venku, přišla domů ze školy a místo zaplnit televize šla ven si hrát hokej, fotbal, tenis, nevím, všechno možný, takže a my jsme byli šestranní sportovci, kdežto teď vlastně už od malých dětí už formujou ty většinou ty rodiče, ty děti, na, že jsou jednostranní sportovci, což je třeba hokej, ať je to fotbal, ale myslím si, že to pohybové nadání, prostě ty děti získávají všestranným pohybem a nejenom tím hokejem, a to se pak promítá i v tom pozdějším věku, kdy ty děti jsou prostě obratnější, mobilnější prostě na tom ledě a samozřejmě ten talent taky tam pak musí být, protože bez toho to nejde dotáhnout úplně daleko.
A já bych u té otázky ještě chtěl zůstat a posuňme se v myšlenkách už třeba do dospělosti. Jo, takže vlastně, když se podíváš na dospělého hráče, je jedno, jestli je to talent a je mu 16, jo, nebo jestli je prostě dobrý, je mu 20. A jakou roli teda podle tebe hraje ten talent versus disciplína už v tom dospělém věku?
No, jako talent mělo plno hráčů, ale prostě ho neprodalo, protože vlastně nemělo tu disciplínu, to prostě souvisí jedno s druhým. Nemělo disciplínu, nemělo pokoru, no to prostě, když se mu nechce pracovat, aby byl ten nejlepší, no tak ten talent prostě zahodí, jak se říká, jo. Prostě tomu talentu musíš podřídit i tu svoji vlastně všechno, životosprávu, trénink a všechno. To bez toho to nejde. Když prostě vemeš a půjdeš se tam bavit a ten druhý bude trénovat a nemá takový talent, tak najednou, ten je najednou lepší a ty jsi horší a horší. No prostě jako ten tomu podřizuje víc a i když máš ty větší talent, podřizuješ méně, tak prostě pak se to pozná.
A co ty, měl jsi talent už od začátku?
No tak já nevím, jestli jsem měl talent, tak já díky vlastně dědovi, který boxoval, nebo tátovi, že jo, tak jsem měl takovou tu zarputilost. No to se mnou šla celou kariéru vlastně, ta zarputilost. Ta vlastně, jak jsem říkal, za nás toho moc nebylo, takže vlastně já jsem měl vidinu toho hokeje, toho sportu, že bych to mohl něco dělat. Ještě mi ani nenapadlo, že bych se tím živil, když jsem to začal, ale prostě jako tam byla ta vidina toho sportu, že se člověk někam podívá, takže vlastně to těhnalo kupředu. No.
Ty bys to, Petře, chtěl nějak ještě doplnit, když se na to podíváš optikou v té dospělosti?
V optiku dospělosti? No samozřejmě, jak říkal táta, tak s talentem se to dá dotáhnout na nějaký určitý level, ale prostě potom bez té disciplíny to už nejde, což vlastně i, co teďka sleduju já u plnotech hráčů a vlastně zažili jsme to všichni našich kariérách, že tam byli šikovnější hráči, než jsme byli my, ale pomalu končili, protože prostě neměli tu disciplínu a to odhodlání to někam dotáhnout a spoléhali jenom na to, že teď jsem šikovnej a to mi stačí a v páté třídě vynikám a v deváté třídě už tam nebyl, takže si myslím, že samozřejmě trošku talentu, ale bez té disciplíny a té pracovitosti to moc daleko dotáhnout nejde.
Ale a byly momenty, kdy jste to chtěli zabalit, kdy jste řekli, hele, já končím, to už nemá cenu jako dál?
Tak já tohle to si vůbec nespomínám. Za mě to, já jsem tohle neměl. Samozřejmě kolikrát člověk byl naštvený, když něco nevyšlo, nebo něco, jak jestli v učení, ve škole, nebo takhle, ale tohle to si nespomínám, že bych nějaký oblíb, že bych to chtěl zabalit.
Co ty, Peťas?
Jako v dětství nebo v dospělosti, tak to nevím.
Spíš už pojďme u té dospělosti už teď.
U dospělosti ne, to si myslím si, že ne. Tak samozřejmě bylo plno jako zkušeností, zážitků, jako, který tě štvou, ale myslím si, že pak jako v závěru, když se na to podívám zpětně, že to byly vždycky věci, které mě nějak posouvaly dopředu. A takže si myslím, že nic takového, že bych jako teď končím a už to dělat nebudu nebo nechci, tak to nepřišlo asi nikdy.
Ne, je pravdou, že já už mám taky dospívající dceru a tam samozřejmě se to láme u těch teenagerů potom, že jo, tak možná i v tomto období, jestli třeba jsi neříkal, hele, to jako už nemá cenu pokračovat dál, jestli ti to někdy honilo hlavou?
No, já si myslím, že ne, tak já jsem zrovna v tomhle období si myslím, že jsem měl docela dobrý období, nějakou devátou třídu dorost, vlastně až do těch juniorů. Si myslím, že jsme měli dobrý období ze Slaví. Vyhráli jsme vlastně s dorostem titul na Slávy v devíce. Jsme taky byli na nějakém tom mistrovství republiky, no co to bylo, tam se podle mě byli druhý. Takže jako já jsem v tuhleto období jsem zažil jako úspěch té dětské kategorii, takže v tomhletom období mě to určitě nenapadlo.
No a co vás jako obecně naučili pro hry a vůbec jako těžký období? Jo? Třeba když zůstaneme u tebe, Petře, tam si samozřejmě vzpomínám, jak jsi měl ten větší úraz. Tak co ten moment, co si jako probíjelo hlavou? Chtěl jsi pokračovat nebo ne? Protože pro teda posluchače, kdo jako neslyšel, nevěděl, měl si ošklivý pád na mantinel, kdy došlo vlastně k zlomení obratlů, to znamená hrozilo ochrnutí, poměrně jako vážná věc. A to ti bylo kolik? 18, 19 nebo 20?
19 aha, mi bylo, to jsem se vlastně vrátil první rok z Kanady a potom se mi to vlastně stalo, když jsem měl odlítat. No, co se mi honilo hlavou potom, když jsem se probral v nemocnici, asi rád, byl jsem rád, že můžu jíba rukama a nějakým způsobem funguju, ale já jsem si asi nepřipouštěl nikdy, tak hlavně mladý kluk, jako si myslím, že mi to ani nedocházelo, jako nějaký ty následky něčeho, co by mohlo. To spíš říkám, to spíš asi jako odstupem času, nebo jako třeba naši asi by o tom mohli mluvit víc tady o tom, ale já jsem si v tu chvíli jako nepřipouštěl to, že už jako nikdy nebudu hrát hokej, nebo že bych neměl samozřejmě to období potom, když jsem se nesměl hejbat, jezdit autem, nevím, spal jsem s krunýřem a nevím co všechno, tak to bylo samozřejmě náročný psychicky, když jste zvyklí na nějaký každodenní pohyb a prostě být na ledě a plus to bylo v takovém tom období, nevím, můj druhý draftový rok, měl jsem se vrátit do Kanady, takže samozřejmě to nebylo nic lehkýho, ale tak jako nespomínám na to nějak, že bych byl nějak psychicky na dně, to asi ne.
Ty, ale co za tím vším mohlo jakoby stát, jo? Nebo možná ty z pohledu jako táty, teď to není teda... Je to o nás, ale ne hlavně o nás. Chceme tady vzkázat něco posluchačům a divákům, který se můžou inspirovat. Kde byla ta Petrova síla v tvých očích, jako jo, že ho to nezlomilo? Takhle jako těžký moment kariéry.
No to já nevím, kde byla.
Ten vrchol, on stoupal a najednou fakt jako těžký, vážný zranění, který ho vyřadilo na poměrně dlouhou dobu.
No, tak tu sílu musel mít asi v sobě, to bylo v něho. My jsme jako rodiče měli strach, že jo, obavu. A vlastně to období furt se mi o tom blbě mluví, no.
Jo, rozumím, chápu. Co tě naučili, Petře, pro hry? Pro hry jako vůbec v tom sportu? Naučili tě něco, dali tě něco do života?
Tak já jsem nesnášel prohrávat od jak živa. Takže... Nevím, jestli do života, ale tak vlastně nemám rád prohry, ať je to v čemkoliv. Takže vlastně všechno, co dělám, se snažím dělat na maximum. S nejlepším vědomím a svědomím. Mm. A, takže asi, nevím, možná paradoxně mi to dalo to, že neumím polevit. I když bych si mohl odpočinout někdy, tak to neumím. Mm. Ale jestli je to špatný nebo dobrý, to si asi musím nějak zhodnotit sám, nebo posluchači, ale říkám, neměl jsem rád prohrávání a myslím si, že i díky tomu jsem to prostě dotáhl, tam, kam jsem to potom dotáhl.
No a co ty, tati, co se týká těch proher?
No tak ta každá prohra tě zocelí posílí, prostě chceš jít, se zlepšovat, hledáš v tom problém, proč se to stalo, co se mohu dělat líp, a takže se snažíš to, jak se říká, vypilovat, aby si byl lepší a aby ta prohra příště nepřišla. Takže jako říkám, za celý a posílí, no, ta prohra. Každá prohra je nepříjemná, že jo.
No a co tě naučili tyhle ty těžké období, jestli se to tak jako dá nazvat, jo, nebo nemusíš konkretizovat, jaký byly těžký, ale jako když si vezme, hele, byly těžké období, prohry, co ti to dalo, jako?
Ale tak co mi to dalo, tak jako dalo mi to takovou tu sílu, takovou tu jistotu, že když vlastně něco nevzdám, že to jde to napravit všechno a vlastně říkám, to je takový, nevím, jak bych to vyjádřil, no, jako každá prohra je špatná, bolí, ale jako, jak říkám, zocelí tě to a nikdy mi to nepoložilo. Prostě jsem si řekl, jdeme dál, uděláme tohle, uděláme to jinak a prostě se to dařilo, no. Prostě musíš věřit sám sobě, a, že se to podaří.
Ale a jak, to bylo lepší. A jak se dá zvládnout ten veliký tlak, který v tom profesionálním sportu vlastně je? Jak jsi to zvládal ty?
A tak já nemyslím, že jsme měli, že jsem měl nějaký velký tlak, to byl tlak, na, když to řeknu, vždycky na celý mužstvo, nebo ne, nebyl takový tlak, jako je teďko vkladený na některý týmy nebo hráče, ale Sparta od jak živa prostě ta, kde jsem hrál, tak tam vždycky ten tlak byl od malička a kdo tam byl od malička, tak na to byl zvyklý, že prostě tam se chce furt vyhrávat, každá prohra je špatná. Takže vlastně tam na to každý byl zvyklý. Horší je to pro ty příchozí, jak já říkám, když tam přijde někdo novej, který to tam nezažil, najednou hraje někde a teďko přijde a teď ten tlak na něj je, no tak to neustojí, třeba když na to není zvyklý. Jo, takže jako, já jsem na ten tlak byl zvyklý od malička. Já jsem prostě, říkám, doma musel mít režim, všechno jsem měl svůj řád, jo, musel si mít tu pokoru, úctu ke každému, prostě já jsem bohužel zažil ten jiný horší režim, takže jako, jak se říká, jsem byl asi víc ocelý než nynější prostě mládež, no. Mm-hmm.
Co ty, Petře, co bys k tomu chtěl říct ty, jak se zvládá vlastně ten tlak v tom vrcholovém sportu?
Jak říkal táta, tak my jsme sice o něco mladší, ale naše generace ještě zažila starou školu, co se týče trénování, jednání a všechno okolo toho sportu, co vlastně bylo dřív. Takže myslím si, že ty slabší jedinci i v naší době by to nezvládli, anebo to nezvládli, protože ten tlak jakoby těch trenérů byl, nebo i ponižování se dá říct, prostě v dnešní době si myslím, že půlka z nich by byla ve vězení. Takže, takže myslím si, že to naučilo, no, naučilo to prostě pracovat pod tlakem a ne každá situace nás vyvede z míry. Třeba i v životě, jako protože jsme prostě pořád na nás někdo řval, pořád jsme byli zvyklí být pod nějakým tlakem, takže si myslím, že tohleto mi to dalo, že v tom životě pak, když jsou nějaký situace, tak se snažím být klidnější, když samozřejmě jsou situace, kdy někdy to nejde, ale pracovat pod tlakem asi si myslím, že umím, protože jsem pod ním pracoval 20 let.
No jasně. No a teď samozřejmě velká otázka, jestli ten tlak opravdu nás jako zocelil a že hlavně vám se povedlo to, co se vám povedlo, a nebo jestli je to nějakým způsobem charakter, že to je v tom člověku.
No jak jsem říkal, já jsem, někdo to teda přijme tak, jak to je a veme si z toho to dobrý, že tě to posune dál, a nebo je pak tam podle mě není nic mezi a pak tam je prostě ta druhá část těch lidí, který to prostě nezvládnou. Který prostě nezvládli prostě, když si vzpomenu na naše tréninky prostě, co byly šílený, to bylo jenom trénink vlastně morálu, tam podle mě se ani netrénovalo nic jiného než prostě morál, takže myslím si, že plno vlastně i našich vrstevníků prostě končilo postupně, nejenom z různých důvodů i prostě tady toho, takže to určitě si myslím, že dnešní doba je v tomhletom úplně jiná. S těma lidma se musí víc mluvit, víc rozebírat a víc napovídat, protože ta doba je takhle nastavená. Neříkám, že to je dobře nebo špatně, prostě je taková doba je.
Ale dokážeš si představit, že by ta doba byla zase zpátky, jaká byla předtím? To znamená, myslím, ten přístup. Přístup a organizace a trenérů, jaký byl tenkrát, co by se stalo?
To už nejde. To už prostě nejde. To už v dnešní době to nejde. Říkám, to už by začaly ty, to už by nikdo na ten hokej ani nechodil prostě s těmi dětma, protože říkám, to už ta společnost už je nastavená úplně jinak, než to bylo za nás. A v dnešní době už říkám, to by byly asi prázdný zimák, kdyby tam byly ty trenéři, co tam byly za nás. Takže
takhle, jo.
Myslím, že by byly plný psychiatry asi. No, tak ten režim se nepáral dřív s nikým.
Jo, rozumím. Jako rozumím.
Takže nás to zocelilo.
Jsem ho zažil.
Možná to ukončilo pár kariér, ale zase třeba pár to nakoplo.
Vždy, No, je to,
tak taky si zažil nějaký tréninky na Slávy na tom a Budějovice, jak ty jsi měl kliku, že jsi začínal, když to řeknu ve Finsku. Jo. Mm. Jo, jako, tam jste si zahráli dobře. A...
Mm. Kliku v čem?
No ne, tak v tom Finsku to bylo takový, jak se říká, dětský. Tam se hráli turnaje venku, na venkových hřištích všude a pak jste přišli sem a tady přišel takový ten český drill. No. Mm. Taky jste to zažili. Jo.
Jasně, jasně. Hele, a když se zase, jako, zase zpátky vrátíme hlavně k tomu hokeji, k tomu sportu, co odděluje ty jako dobrý hráče od opravdu výjimečných?
No, tak povídej.
Mám začít, co si myslím?
No, no.
Tak samozřejmě talent jako musí vyčnívat něčím, ale to jde ruku v ruce prostě disciplínou a všichni vidějí samozřejmě McDavida a jiný prostě topový hráče, kde jsou teď, ale nikdo už nevidí to, že ten kluk třeba tomu opětoval prostě každodenní svůj život, neměl žádnou pubertu, neměl žádnou prostě v 18. místo, aby šel to někam zapít, tak byl na zimáku, míchal si s pukem a takže ta práce zatím není tolik vidět a je to, si myslím, že sakra velká dřina se tam dostat na takový level, jako jsou tady ty top hráči, pokavať samozřejmě tam není nějaký obrovský talent, což i zrovna, když budu brát jeho, tak on ho má.
Mm-hmm. Co si myslíš ty, tati?
No já říkám, porovnat to s touhletou dobou, to má pak pravdu Petr, to, co říká všechno, já jenom jsem to poznal prostě, když já jsem vlastně ve svých letech šel do NHL a myslel jsem si, jak jsem dobrý hráč. A přišel jsem vlastně na první trénink a zjistil jsem, že vlastně jsem tam nejhorší. Hmm. Že vlastně všichni řepce písklo a oni byli na druhé straně a jsem furt stál na tom jednom místě, že prostě ten trénink úplně je o něčem jiným. Jo, že tam prostě hráč, který ani nehrál, který měl za úkol se jenom prát a bránit ty nejlepší hráče, že ještě že na tom kondičně a všechno líp jak já, takže vlastně to jsem pak musel zlepšit a dohonit to, že jo, tam. Hmm. Takže vlastně, jak říká Petr, ta píle a tohle to, co se nevidí, to prostě dělá toho hráče, který pak je dobrý. No. Hmm.
Ale na ledě jste byli součástí týmu a co dělá opravdu dobrou kabinu?
On začít, jo.
Okay. Tak nadechoval.
Dobrou kabinu. Dobrá parta. Dobrá parta hráčů. Když jako nikdy asi si nemyslím, že existuje nějaký tým na světě, kde jsou všichni kamarádi, ale je důležitý respekt jeden k druhému. Takže myslím si, že tohle to je hlavní, prostě, aby ta kabina se respektovala, fungovala. Za nás samozřejmě, za táty to bylo ještě daleko horší, za nás fungovala nějaká hierarchie v tom manšaftu, je prostě starý, mladý, teď už to tolik není, ale je prostě důležitý, aby ty kluci spolu vycházeli, pak ty lídři, prostě když je potřeba něco říct, aby něco řekli šatně, aby to tam srovnali tak, jak má být. Ale říkám, prostě ta parta těch kluků, ten charakter té kabiny, to dělá ten tým. Když budete mít tam rozhádaný skupinky mezi sebou, pěti, a tak v životě žádný úspěch neuděláte.
Jaký máš názor ty?
Tak já mám víceméně stejný, prostě ta parta v té šatně, respekt jeden k druhému, samozřejmě já jsem zažil. Víc jsem zažil to starý, mladý, takže vlastně vím, co to je, ale jako říkám, i ty starý naslouchali těm mladým a vlastně mladý potom naslouchali těm starým a hlavně mít ten respekt a úctu jeden k druhému. Mm-hmm. A ten kolektiv prostě, aby pak táhne za jeden pro vás.
Ty jsi už to, Peťa, tady zmínil, co se týká toho lídra. Ale jak poznáš skutečního lídra?
To je těžká otázka. Asi někdo... kdo ukazuje tu píli na ledě i mimo něj. Mm-hmm. Někdo, kdo prostě tam je, když ty přicházíš a najednou si řekneš, ten už tady je, abych to měl být asi taky, teda když ten už tady přišel takhle brzo, je mu o 10 víc než mě třeba. A nebo vlastně na ledě ví, že jo, tak ten zblokoval střelu, je mu 35, no tak já bych asi tam měl lehnout taky. A takhle se podle mě buduje nějaký ten respekt k těm starším hráčům a to lídrovství, plus samozřejmě pak už i věkem a zkušenostma a říkám pak jako mluvení v té kabině nějakým způsobem, není potřeba tam furt něco říkat, ale když ten dotyčnej třeba vstal z té šatně a to byl Pepa Beránek, no Petr Kadles, tady třeba když vzpomenu na Slávy a něco řekli, tak prostě všichni sklapli a šli to dělat, takže tohle to je takový lídrovství, ale to si musí to být přirozený. Nejde to udělat nějak uměle, nemůže být, každý to prostě nemá v sobě, být lídr. Mm-hmm. Takže je to jako těžký, ale myslím si, že to jako, když vemu v hokej, tak to jsou určitě tyhle ty způsoby, na který všichni koukají a to je podle mě takový základ.
Co ty zatím, máš nějaký třeba stejný nebo jiný názor?
No, já mám úplně stejný názor, tak jako Petr to všechno řekl, to lídrovství vlastně všetně jako respektování toho hráče a ten vlastně máš taky, buď máš lídr, že prostě vleze na led a může rozhodnout ten zápas, anebo máš lídra, který drží tu kabinu při sobě a komunikaci s trenérama, takže vlastně jsou různý lídři, ale prostě ty všechny aspekty, co říkal Petr, to prostě s tím souhlasím.
Mm-hmm. Pojďme se teď z té roli toho lídra posunout do biznesu. Vidíte nějakou paralelu prostě v podnikání, v biznesu, v zaměstnání právě s tím sportem?
No, tak jako to podnikání, biznesu se sportem, to spíš je otázka nynější na ty novodobí sportovce, jak se říká, že těch možností zase sice opakuje víc za nás, prostě podnikání za nás to nebylo, že jo. My jsme měli, každý měl, když to řeknu, čtený plat, stejný všechno, takže jako, a ty možnosti nebyly, až potom po revoluci teda, tak něco bylo, ale to se začalo teprve něco vydělávat, takže jako pomaličku potom se mohlo něco s tím biznesem dělat, no. Mm-hmm. Že to spíš teďko na ty nynější sportovce, no, jako mm-hmm. jak co Petr, jak to vidí.
Co ty
vidí?
Petře, nějakou paralelu vidíš mezi sportem a biznesem?
No, tak asi když chce někdo být úspěšný, tak tomu taky musí obětovat tu píli. Jako my vlastně odvádíme na tom ledě, akorát každý nějaký v tom svém biznesu co dělá, tak prostě tomu musí dávat víc než ten druhý, ať je to jakýkoliv biznis, když řeknu nějaký příklad, tak když budu prodávat hřebíky tady a budu mít otevřeno od 12 do 1, tak asi ten velký biznis neudělám, když tam bude vedle mě druhý obchod a bude mít od 7 do 7, tak, takže si myslím, že to je asi jako stejně biznis jako ten sport, že kdo tomu bude dávat víc, tak bude úspěšnější. Mhm.
Co mají podle vás společného vrcholoví sportovci a úspěšní podnikatelé?
Co mají společného? Povídej.
Tak když vemu vrcholoví sportovce a vrcholoví podnikatele, tak říkám, tak to je asi to samé. To je ta píle a sebezdokonalování a všechno vlastně, co jsem před chvílí vymenoval. No.
Jo, práce na sobě, práce. Vytrvalost.
Vytrvalost.
Práce s tím neúspěchem.
No. Když chceš být dobrý businessman, musíš být v práci 12-14 hodin. No. Už to dobré, když se chceš být, tak musíš hodně trénovat a nemusíš tam být 12 hodin. Jo. Mm.
No. No a tak to taky spoustu lidí si jako říká. Teď prostě ty profesionální sportovci pracují vlastně tak málo a mají za to takovou kupu peněz. Jako to si říká spoustu lidí. Jako jo. Jako, proč si to říkají? Jo? Protože teď to řekl, že vlastně, když jsi úspěšný podnikatel, zaměstnanec, pracuješ 12 hodin denně.
Jo. No, když si něco dokázat, musím tomu něco podřídit v biznesu, tak musím prostě makat a dělat to a prostě jít si za tím. No samozřejmě, no, tak s tím bude trpět třeba rodina nebo děti nebo tohle, ale prostě buď samozřejmě nejde asi skloubit všechno dohromady tak, jak by člověk chtěl. prostě začátky jsou těžký, no pak už je to třeba lehčí, když pak se daří biznesu a někam postoupíš, tak pak už je to lepší. No.
Ale a v čem je to jiný? Tak když se zůstaneme u té mojí otázky, to si opravdu jako spoustu lidí pokládá, proč vlastně jsou opivovaní ty sportovci. Mluvím teď o lidech z nesportovního prostředí. Jo? A když vlastně co je to za uznání, jo? Honějí se za malým černým, jo? Nebo prostě za kulatým, jo? Prostě a jsou za to nějak jako nesmyslně odměňovaný. To jsou ty názory, jo? Tak jestli můžu teda začít,
tak za prvý, tak první věc je, že ty máš limitovaný čas na to vydělat si peníze. Nikdy nevíš, jestli ti druhý den někdo zlomí nohu, nebo ti zlomí páteř, jako se stalo mně. A můžeš ze dne na den v 25 i dřív, možná někdo pozdějiš, prostě skončit s tím sportem, který jsi dělal, kterýmu si obětoval tu část života do té doby. Takže to je jeden bod, proč sportovci jsou nějakým způsobem odměňovaný. Neznamená to, že všichni berou to, co berou v NHL, takže plno sportovců, který jsou tady u nás v extralize, první lize, který možná jsou někdy někde na očích, tak není daný to, že oni nemůžou skončit další rok a prostě půjdou začínat ten biznis ve 30. Když jsem nesportovec, začínám se svým biznisem, můžu začít po vejšce nebo po střední škole a vlastně můžu si to budovat až do své smrti, když to řeknu. Takže tohle to je ten obrovský rozdíl, proč ty sportovci vrcholoví, jako je hokej i fotbal, tak proto jsou odměňovaný víc a to říkám ze své zkušenosti, že to není, každý je ohodnocený jinak a není to, neříkám, že u všech, ale dovolím si říct, že z nějakých 70% extraligových hokejistů prostě skončí v 35 a půjde do práce, ať to bude jakákoliv.
Mm-hmm. Tati, ty na to máš nějaký třeba jiný názor, nebo zase stejnej? Nebo...
Ne, tak víceméně to, co říká, je všechno pravda, má to stejný názor, prostě jak říká, je to limitovaný, nikdy nevíš, co se stane, že jo, a proto si tak ohodnocený, ale pak už je otázka, jak ten kluk s tím naloží, s těma penězma, že? To už, jestli s tím naloží dobře, nebo špatně, to už je na něj, jestli... Když vydělá, říknu, 100 tisíc a jeho životní měsíční výdaje jsou 150, asi není na dobrý finanční mentální úrovni a říkám, je to na každý věc potom. No.
Tom si možná budem povídat ještě příště. Ale pojďme teď k tomu úspěchu. Jo? Teď si samozřejmě oba dva jste byli a samozřejmě jste velice úspěšný. A jak v tu chvíli pracovat s egem, aby mu to nestoupilo do hlavy?
No tak jak pracovat s egem, no, tak u mě to bylo jednoduchý, no. Mě to trošku stouplo do hlavy, když jsem začal v 16, šel jsem na vojnu dřív, pak jsem přišel zpátky, byl jsem, jak se říká, v A týmu a trošku mi to vlezlo do hlavy, no tak mi trenér řekl, buď prostě tady zabereš, anebo tě vyhodím, no. Takže prostě člověk se musel srovnat, ale prostě neřekl mi to takhle hezky. Ale řekl mi to trošku jinak, jako to bylo dřív zvykem.
Jasně.
No, takže jsem na to měl, když to řeknu, půl roku, abych se srovnal a vlastně tím mi pomohl a tím jsem se já srovnal.
No, super.
Samozřejmě hodně hráčů, kterým to trošku stoupne do hlavy a pak už je záleží to si jejich, jak se s tím srovnají, nebo jestli jim někdo pomůže.
Co ty, Petře?
No, já si souhlasím, tak... Myslím si, že každý měl nějaký takovýhle období, kde si myslel, že to je, že je něco víc. Hlavně to je asi v tom mladším věku. Ale říkám nějak, je to, si myslím, že je hlavně o charakteru těch lidí, protože jsem zažil spoustu hráčů, kteří byli vynikající a byli to normální kluci a zažil jsem i spoustu hráčů, kteří byli taky dobrý a dávali to najevo úplně všude, takže a je to, já si myslím, že to je o charakteru těch lidí.
Pojďme k poslední otázce. Co byste poradili mladému člověku, který chce něco v životě vybudovat?
Mladý jak mladý.
Jako už dospělý mladý, jo?
Jako už dospělý, přesně tak. Jako už dospělý mladý.
No tak jít si za tím, co chce? A tvrdě na to makat.
Mm-hmm.
Prostě, aby si šel za tím svým cílem, co chce dosáhnout, aby to nikdy nevzdával. No. Prostě jako mít pokoru a mít ten cíl. Mm-hmm. A když se nedaří, tak prostě věřit tomu a jít za tím.
OK. Díky. Díky za to. Je ještě něco na závěr, co byste chtěli posluchačům vzkázat nebo říct? To nezaznělo.
Mějte se krásně, jděte si za svým cílem.
To super, super.
Mějte se hezky, děkuju.
No a to byl pohled dvou generací a tati a Petře, brácho, moc krát děkuji, že jste přišli, že jste si udělali čas. Také děkuji vám, vážení diváci a posluchači, že jste doposlouchali tento díl až do konce. Pokud se vám díl líbil, budu rád za sdílení a za nějaký třeba feedback na můj LinkedIn profil, anebo se podívejte na moje stránky www.tjdvojtvm.cz, kde najdete další díly tohoto podcastu. Mějte se krásně a příště zase na viděnou.